Meillä on tänään tuollainen ihana Raamatun aihe, ihana kehotus edessämme, jolla on otsikoitu tämä illan aihe, viritä armolahjasi palavaksi. Ja uskon, että on Jumalan tahto todella antaa meille sitä viritystä, jossa meidän kykymme ja kutsumuksemme todella pääsevät esille, pääsevät valtaamaan meidät, ja näin se tulee siunaukseksi koko seurakunnalle ja tätä kautta seurakunta sitten tälle kaupungille, tälle maalle ja tälle sukupolvelle. Ystävät, on suurista asioista kysymys. En lähesty tätä aihetta sillä tavalla nyt, että puhun jostakin yksittäisestä armolahjasta ja sen toimimisesta, vaan laajemmin meidän kutsumuksestamme käsin. Käsittäen tällä armolahjalla koko sen Jumalan armon talouden, jonka hän on laskenut meidän elämäämme, sen taivaallisen, jonka hän on asettanut tähän meidän inhimillisyyteemme. Kysymys on siitä, että Jumala tahtoo välittää omaa olemustansa, omaa ilmoitustansa ja omaa voimaansa meidän ihmisten välityksellä, meidän kauttamme. Ja tästä näkökulmasta käsin tämä on mitä tärkein ja vakavin kehotus meille, virit armolahjasi palavaksi. Ensimmäinen asia tässä on, teillä on ne monisteet varmasti jälleen siinä käsillä, jossa tämä on ryhmitelty neljään otsikkoon, niin ensimmäinen asia tietenkin on se, että tunnista oma armoituksesi. Hengen lahjat ja myöskin ne luonnolliset kyvyt, jotka sinulla on. Tämä on ensimmäinen askel, joka meidän tulee päästä eteenpäin ja johon Jumala meitä on viemässä, kun me olemme hänen palvelijoita. Viime kerralla puhuin tässä samassa yhteydessä siitä, miten tärkeää on, että me olemme kastetut pyhällä hengellä. Ja tämä lähtee nyt siitä, että sinut on kastettu jo pyhässä hengessä, niin kuin Raamattu sanoo. Olet ensin vastaanottanut elämääsi Jeesuksen Kristuksen omana vapahtajanasi. Sen jälkeen olet ottanut vastaan pyhän hengen persoonallisena johdattajanasi ja voiman antajanasi ja karismaattisena voitelu. Ja kun Jeesus Kristus on vastaanotettu ja sen jälkeen vastaanotettu pyhä henki, niin kuin apostolien teot opettaa, niin sitten tunnista oma armoituksesi ja kutsumuksesi. Ja tässä ensimmäinen asia on, että mä lähtisin ihan siitä katsomaan, että me suhtautuisimme toinen toisiimme ja omaan itseemme sillä tavalla, kun Jumala meitä katselee. Tarkoitan sitä, että Raamatun mukaan, jos me katsomme Efesolaiskirjeen 4. luvusta, kukaan ei ota tehtäviä, kukaan ei valitse kutsumustaan, kukaan ei lähde omasta päätöksestään näitä palvelustöitä tekemään, vaan niin kuin sana sanoo Efesolais 4, 10 ja 11 Kristuksesta, hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Huomaa, Kristus on se, joka antaa seurakunnalle lahjaksi tällaiset henkilöt ja ihmiset varustettuina taivaallisella kyvyllä ja armoituksella, joita tarvitaan. Kristus on se, joka antaa seurakunnalle evankelista, tai paimenen, tai opettajan. Ja miten hän antaa? Armoittamalla pyhän hengen armoituksen kautta ja pyhittämällä myös käyttöönsä ne kyvyt ja persoonallisuuden, jonka hän valitsee. Ja se tulee ilmi siten, että Kristuksen ääni kuullaan ja hänet kohdataan näiden toimivien armoitusten kautta. ja niiden henkilöiden palvelustehtävän kautta, jotka Kristus on antanut seurakunnalle. On aivan eri asia, jos joku haluaa inhimillisistä vaikutteista johonkin asemaan, kun on hienoa olla esillä, tai jollakin on kauhea halu johtaa, tai käyttää valtaa. Ja näitähän on maailma täynnä, näitä ihmisiä. Se tulee ilmi Jumalan lauman ja seurakunnan keskellä hyvin nopeasti, jos tämmöiset vaikuttimet on. Kristuksen ääntä ei silloin kuulla. Hän ei silloin kirkastu. Sydämet ja sielut eivät silloin saa ravintoa ja ne jäävät nälkäisiksi. Mutta kun Kristus antaa oikean henkilön oikealle paikalle, hänen toiminnastaan ja palvelustehtävästään tulee silloin esille Kristuksen tunteminen ja se, että sydämet saavat kokea jotakin hänestä. Ja tämä ihminen sitten ikään kuin on siinä niin kuin enemmän varjossa ja hänen palvelustehtävästään kirkastuu tämä hengellinen. Näin me tunnistamme, onko joku Kristuksen asettama ja antama johonkin palvelustehtävään. Ja myöskin kun me nyt olemme ajankohtaisessa tilanteessa, jossa meidän tulisi edelleenkin rukoilla tätä seurakunnan johtajakysymystä, niin muistakaamme erittäin vakavasti se, että se on Kristus, joka antaa tai on antamatta nämä henkilöt näihin tehtäviin, paimenet ja opettajat. Ja minä tiedän ja olen vakuuttunut siitä, että Kristus antaa runsain mitoin seurakunnalle nämä virat, nämä henkilöt ja myöskin jokaiselle oman armoituksensa omalla paikalla. Mutta siis tämä on ensisijaisen tärkeää tajuta, mistä nämä tulevat, nämä lahjat ja kyvyt seurakunnan keskelle. Ja itse asiassa me näemme tämän laajemminkin niin kuin toimivan, ei vain tällaisten erityisten seurakunnan johtovirkojen kohdalla, vaan myöskin, jos mä nyt tarkemmin otan niitä jakeita useampia esille, mutta viittaan tuonne Johanneksen 17, Jeesuksen ylimmäispappilliseen rukoukseen, hän 4 kertaa mainitsee, että uskovaiset, ne jotka uskovat Jeesukseen. Hän sanoo, Isä, sinä olet antanut heidät minulle. Jokainen veli ja sisar, jokainen pelastettu on Isän lahja Jeesukselle. Jeesus kohtelee jokaista ja katsoo jokaista omaansa, jokaista uskovaista. Isän antamana lahjana itselleen. Hän jo siinä toisessa jakeessa ylimmäispapillisessa rukouksessaan sanoo, koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Jakeessa 6. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle. Ja myös jakeessa 9 ja 24 samat sanat. Ja nyt Jeesus pitää jokaista uskovaista isän lahjana itselleen. Hän myös sanoi, kaikki jonka isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Me usein siteraamme tätä jälkimmäistä osaa, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Mutta muista myös ensimmäinen osa, jokainen, joka tulee Jeesuksen tykö ja on hänen omansa, on isän antama Jeesukselle. Ja minkä isä Jeesukselle antaa, niin kuule, voit olla varma, että Jeesus arvostaa sitä, joka isältä tulee. Vaikka itse tykkäisit olevasi kuinka huono tai muutkin tykkäisi sitä, niin kuule, Jeesus tykkää, että sä oot isän lahja. Ja hän kohtelee sinua sen mukaisesti. Meidän tulisi myös nähdä toinen toisemme tästä näkökulmasta. Jumalallisesta näkökulmasta. On aika arvokasta, kun mä katson sinua, veljeni tai sisareni, ja ajattelen, siinä on taivaallisen isän lahja Jeesukselle, Kristukselle. Voi veljet, kyllä on niin kuin erilainen asenne, miten minä sinun suhtaudun, mitä minä sinusta puhun, ja mitä mieltä minä olen sinusta, jos katson asiaa niin kuin Jumala katsoo. Ja sitten tämä Efesolaiskirje 4. luku saa oikeutuksensa. Kristus antaa sitten edelleen palvelustehtävään ja seurakunnalle. Tämmöinen antamisen ketju toteutuu tässä. Ja jos me näemme tämmöisinä lahjoina jo toinen toisemme ja ymmärrämme, että kun Kristus antaa meidät palvelukseen tämmöisinä lahjoina toinen toisillemme, niin hän laskee meihin kykyjä ja armoitusta jokaiselle sen mukaan, mitä tämä kokonaisuus tarvitsee rakentuakseen, tämä seurakuntaruumis. Ja näin meidän tulisi opetella kuulemaan Herran ääntä tutustumalla Jumalan sanan opetukseen näistä armolahjoista ja seurakuntaviroista, erityisesti kuinka ne toimivat. Ja tässähän me sitä nyt yritämme läpi käydä Herran avulla ja rukouksen hengessä. Myös sananopetuksen tuntemisen lisäksi on henkilökohtaisesti rukouksessa eläminen ja pysyminen. Oppia tuntemaan oma kutsumuksensa, että oppisi tuntemaan sen suunnan, mihin Jumalan henki sinua johtaa. Oppisi tuntemaan sen sisäisen yllykkeen ja innoituksen, jonka hän laskee sinun sydämeesi. Se ei onnistu, ellei me vietä aikaa Herran kasvojen edessä. Ja tämä periaate, 1. Korintolaiskirja 14. luku, jakeessa 12 ja 13 myöskin ilmenee. Hetkinen, 14, 12 ja 13. Kun sulla on jo jotakin, sinä olet saanut jo Jumalalta jotakin, niin huomaa mitä täällä sanotaan. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Tämä on se Jumalan runsauden ja armon kyllyyden suunta meidän elämässämme. Runsaasti henkilahjoja seurakunnan rakennukseksi. Ja jos sinulla on kielillä puhumisen lahja tai tämä periaate soveltuu muihinkin, niin se on tie sinulle saada enemmän ja lisää hengellistä armoitusta. Ja minusta tuntuu, että tämä Raamatun opetus ja tämä suunta ei aina niin helposti mene läpi meille. Me ajatellaan, että kun jotakin on, niin hyvä on, ja se on valtava, jos on jotakin kokenut, ja sitten me sitä pidämme muistojemme aarrekätköissä, ja kiitos Herralle, siitä saamme iloita. Mutta ei se ole Raamatun suunta, vaan se on se, että ota käyttöösi se lahja ja ano, että sen kautta, mitä sinulla jo on, sinulle avautuisi enemmän ja uusia armoituksen alueita. Jos puhut kielillä, milloin viimeksi olet rukoillut? Herra, anna mulle selityksen innoitus. Anna minulle selittämisen armolahja, että voisin asioida, voisin palvella. Voisin välittää jotakin sinusta myös seurakunnalle. Ja senpä tähden tuo toisen Timoteuskirjan 1. luvun, jakeet 6 ja 7, onkin kirjoitettu. Paitsi henkilökohtaisesti Timoteukselle, me näemme sen periaatteen soveltuvan, mihin kaikkiin. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrasta. Viittaus pelkuruuden henkeen tässä yhteydessä osoittaa, mikä on kenties yleisin este tällä alueella. Koska kun me nyt tulemme koolle ihmisinä, ja jos seurakunnassa on hyvä ilmapiiri, jos on läheinen, sydämellinen, me tervehdimme toisiamme, haluamme oppia tuntemaan toisemme. Silloin on kaikki ovet auki ja tie avoin sille, että uskalletaan vapautua pyhässä hengessä palvelemaan näillä alueilla. Avautumaan niin, että nämä hengen virrat pääsevät vuotamaan ja armolahjat toimimaan. Ja pelkuruuden henki merkitsee sitä, että mä kauheasti mietin, että mitähän noi toiset musta ajattelee. En mä uskalla. Mä koenkin jotain innoitusta, mutta en mä uskalla. Ei se nyt ehkä sovi. Se ehkä epäonnistuu. Tämä johtuu siitä, että ei ole tämmöistä keskinäistä yhteyden ja luottamuksen ilmapiiriä. Mutta kyllä kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin kannattaa lähteä vain liikkeelle ihan siitä riippumatta myöskin, miltä tuntuu. Ja tämmöiset ilmapiirikysymykset, nehän voidaan muuttaa juuri sillä, että astutaan rohkeasti esille. Eikä olla sen orjia, jos koetaankin jotakin sellaista jäykkyyttä. Onhan se selvää, kun tullaan tuolta maailmasta tai työelämästä tai vaikeista olosuhteista. niin onhan se selvää, että ei sitä automaattisesti heti niin kuin vapaudu tunne-elämässä. Ja silloin on äärimmäisen ihanaa, jos joku avautuu Pyhälle Hengelle, uskaltaa tuoda esille Hengen sanoman, uskaltaa jotenkin niin kuin murtaa sen jään tai sen semmoisen yleisen jäykkyyden. Ja tämä koskee erityisesti, sanotaan, pienemmissä kokoontumisissa, joissa nämä paremmin pääsee vaikuttamaan kuin tämmöisissä suurissa opetustilaisuuksissa, joilla on oma merkityksensä. Ja mä tulenkin kohta näihin pienempimuotoisiin kokoontumisiin, joissa näitä voi paremmin harjoittaa, näitä asioita. Tämä 14. luvun ja 26, josta mä annoin semmoisen kotiläksynkin meille täksi kerraksi, ja sanoo: kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Tämä yhteisen kokoontumisen merkitys armolahjojen virittämisessä palavaksi on ensisijaisen tärkeä. Tämä jae osoittaa, että silloin pääsevät virittymään armolahjat ja tällainen Pyhän Hengen vapautunut ilmapiiri. Jos me ajattelemme tällaisia pienimuotoisempia kokoontumisia, solu, tai miksi niitä sanotaan, rukouspiiri, tai vaan tuommoinen yhteentulo uskovien kokoontuminen jossakin kodissa, niin tässä ei ole kirjoitettu, että kun tulette yhteen, niin yksi aloittaa, yksi johtaa ja yksi pitää 2 tunnin puheen ja muut kuuntelevat. Ei tämmöistä tappavaa kaavaa voi niin kuin soveltaa, tai sanotaan, että se muuttuu tappavaksi, jos me viemme tämmöisen ison joukon kokoontumiskaavan, mikä täällä tarvitaan, tietty järjestys. Jos me yritämme sen siirtää johonkin pienimuotoiseen, keskinäiseen, läheiseen, intiimiin tapaamiseen. Ei varmasti elä semmoinen solu kauan, jos elääkin, niin se on suuri ihme, jos joku jaksaa semmoiseen tulla uudelleen ja uudelleen. Kun on tarkoitettu, että se toimisi näin, että kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Tämmöisissä pienissä kokoontumisissa, kun kokoonnumme kodeissa ja ystävät viritetään uudelleen tämä kodeissa kokoontuminen ja rukoileminen tämän seurakunnan keskellä, niin että tämä pääsee syttymään tämä tuli, ja kun me tulemme tänne, me tuomme sen tulen tänne yleiseen ilmapiiriin, entistä enemmän avautuu Jumalan siunaukset ja Pyhän Hengen virrat silloin täällä, isommassakin kokoontumisessa, eikö niin? Ja erityisesti niissä läheisissä kokoontumissa tämä jae 26 soveltuu. Ja tässä varmaan tämänkin kokouksen lopussa, kun rukoilemme, niin pidetään mielessä ja annetaan mahdollisuus sille, jos on jotakin annettavaa sinulla, tuo se esille. Ja haluamme siunata kaikkia teitä, jotka haluatte, että teidän armolahjenne virittyy palavaksi. Haluatte virittää kutsumuksenne tai löytää sen kutsumuksen, joka ehkä ollut kadoksissa. Niin rukoillaan tämän kokouksen loppuhetkissä myös teidän kanssanne. Sitten toinen askel on palvele ensisijaisesti ihan siinä, missä voit, sillä kutsumuksella, jota koet. Ehkä pienemmissä puitteissa todellakin ensin. Ja odota johdatusta Jumalalta. Tässä on pari esimerkkiä Raamatun henkilöistä. Esimerkiksi Mooses sai kutsumuksen jo siinä 40-vuotiaana. Hän sisäisesti ymmärsi, että hänellä on kutsumus vapauttaa hänen kansansa Egyptin orjuudesta. Stefanas siellä puheessaan apostolinteot 7. sanoo jakeessa 23 tästä Mooseksen kutsumuksesta, että kun hän oli täyttänyt 40 vuotta, heräsi hänen sydämessään ajatus mennä katsomaan veljensä israelilaisia. Ja sitten nähdessä eräälle heistä vääryyttä tehtävän, hän puolusti häntä ja kosti pahoinpidellyn puolesta, löi egyptiläisen kuoliaaksi. Ja hän luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen, mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Mä en usko, että Jumala oli kutsunut Mooseksen sillä tavalla vapauttamaan kansaa Egyptin orjuudesta, että hän niin kuin yksi kerrallaan löisi nyrkillä kaikki egyptiläiset kuoliaaksi. Mä luulen, että se olisi ollut liian iso urakka jopa Moosekselle, ellei Jumala olisi voida, mutta ei Jumala sellaista konstia käyttänyt kansan vapauttamiseen. Kun tämä kutsumus tulee sydämeen siellä ensimmäisiä kertoja ja herää se näky, missä sinut on kutsuttu palvelemaan, niin on vaara, että me lähdemme ensin toteuttamaan sitä tällä lihan käsivarrella. Se on niin lähellä. Eikö ne nyt ymmärrä kerta kaikkiaan, että Herra on mut kutsunut? Eikö ne nyt tajua, että minun täytyy tässä lähteä ja mikä niillä on, kun ne ei ymmärrä? Ja niin mies joutui 40 vuotta olemaan paossa Faaraan vihaan. Joutui lammaspaimeneksi. Siellä erämaassa paimenteli lampaita 40 vuotta. Korkeasti sivistynyt ja koulutettu mies. Tämä kutsumus oli hänen sydämessään. Ja hän epäonnistui ensimmäisessä yrityksessään toteuttaa kutsumustaan. Ehkä monille on käynyt niin. Sulla on kutsumus, mutta sä olet loukkaantunut. Sä olet lähtenyt jotenkin lihallisesti ja törmännyt ja olet ehkä masentunut. Nyt sä oot erämaassa. Sä ajattelet, että mun kutsumuksesta ei tullut ainakaan mitään. Mutta ajattelepa sitä tämä mies, kun 40 vuotta oli paimenellut lampaita, niin ilmestyi eräänä päivänä palava pensas, jossa Jumalan ääni puhui hänelle. Mooses, mene vapauttamaan minun kansani nyt Egyptin orjuudesta. Nyt on tullut se aika. Ja se kutsumus, joka hänellä oli, se oli Jumalan antama ja se oli koko ajan voimassa, vaikka hän sen kanssa vähän niin kuin huonosti asioitsikin. Kuulkaa, Raamattu sanoo, että Jumala ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu, halleluja, vaikka me olemme tämmöisiä, että me näin saatamme epäonnistuakin. David oli sitten myös mies, joka voideltiin, jos muistatte siellä jo, kun hän oli paimentamassa isänsä lampaita. Profeetta Samuel voiteli hänet siellä öljysarvella ja silloin Jumalan henki meni Daavidiin. Okei, hän oli Jumalan voideltu, no siitä alkoi väkevät tehtävät. Eipä suinkaan. Daavid jatkoi siellä samoissa hommissa, niissä pienimuotoisissa hommissa, samalla tavalla kuin ennenkin. Mikään ei muuttunut ulkonaisesti. Isänsä lampaita hän paimenteli. Mutta tämä Jumalan hengen voitelu hänessä alkoi vaikuttaa siellä, missä hän oli. Ja hän oppi tuntemaan, kuulkaa, tuon valtavan salaisuuden, josta hän niin kauniisti kirjoittaa. Herra on minun paimeneni. Hän oppi tuntemaan jotenkin, jollakin tavalla, niin syvällisesti, harvinaisen syvästi, vanhan liiton pyhistä, Jumalan sydämen, Kristuksen mielen, hyvän paimenensa, joka häntä paimentaa. Ja niin David sitten siellä lammaspaimenessa, tämä paimen mieli alkoi vaikuttaa hänessä uudella tavalla. Niin että kun hän nyt siellä joutui, niin kuin nyt lammaspaimenessa voi joutua, vaaratilanteisiinkin, kun pedot saattavat hyökätä. Ja hän kertoo täällä 1 Samuel 17.34. Palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita, jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta. Niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta. Ja jos se karkasi minua vastaan, minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. Halleluja! Ja kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin sitten hän puhuu tästä Goliat-ongelmasta. Niin tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiselle käy niin kuin niille, sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä. Katsokaa se paimen mieli ja se tuli, jonka hän oppi siellä lampaita paimentaessaan. Hän tunsi Jumalan sydämen, kuinka hän Jumala tahtoo paimentaa ja varjella laumaansa, pitää sen puolia. Ja tämän mielen voitelemana, kun Daavid näkee, sieltä tulee petoeläin metsästä, karhu tai leijona, hän tulee niin pyhää vihaa tuota hyökkääjää kohtaan, että hän musertaa tuossa hengen voitelussa paljaan käsin tuollaisen petoeläimen. Koska lampaat, lauma, nuo avuttomat lampaat ovat hänen sydäntään niin lähellä. Ja kuulkaa, tällainen mieli on Kristuksella seurakuntaansa kohtaan. Kun vihollinen susi hyökkää, niin hän asettuu puolustamaan. Eikä hän kaihda käydä vihollista vastaan. Ei kaihtanut kuule käydä sinun pahimpia vihollisiasikaan vastaan, syntiä ja saatanaa vastaan. Miksi polku on vuorille verinen, rakas kallis herrani, joku runoilee. Kas siihen vuos veripaimenen, kun lammasta etseili. Tällä mielenlaadulla, kuulkaa, Goliatkin rutistettiin ja nitistettiin, koska hän edusti tällaista sutta Jumalan kansaa vastaan nousevaa vihollista, joka häpäisee elävän Jumalan taistelurivejä. Ja kuulkaa, meillä tulee olla sama mieli, jos me olemme yhtään voidellut Jumalan hengellä. Jumalan kansan puolesta, Kristuksen seurakunnan puolesta, Jumalan kunnian puolesta, kiivaus ei mene hukkaan. Hallelujaa. Ja me voitamme vihollisen, hengellisen vihollisemme. Ja Jeesus sanoi, me tallaamme käärmeitä, skorpionia ja kaikkia vihollisen voimaa. Mutta ei missään yltiöpäisyydessä, ei missään uhossa, vaan tässä paimen mielessä, joka nousee tuosta Kristuksen mielestä. No niin, menemme eteenpäin vielä sitten loppua kohden. Paavalin tie, haluaisin jotakin sanoa johdatuksesta. Kun hän kääntyi, Damaskon tiellä Herra ilmestyi. Kuulkaa, hänkin sai heti siinä paikassa tehtävän ja kutsumuksen. Minä lähetän sinut, nouse nyt jaloillesi, minä lähetän sinut pakanan ja kuningasten tykö julistamaan tai sanomaan, kääntämään heidät pimeydestä valoon. Apostolien teot 26 luku kertoo. Heti sai tehtävän välittömästi, mutta hän oli 3 vuotta erämaassa tämän jälkeen. Kun hän meni Damaskoon, hän oli 3 vuotta erämaassa. Ei sanota yhtään, mitä hän teki siellä. Jumalan sana ja kutsu oli kuningasten ja pakanaan eteen. Mies on erämaassa. Ei mitään julistettavaa siellä. Ei pakanoita, ei kuninkaita. Ei kutsuja sitten seurakuntiinkaan. Ja ajatelkaapa sitten, että kun ennen näitäkin vaiheita hänen kutsumustaan epäiltiin, niin oli tämmöinen henkilö nimeltä Barnabas, jolla oli kehottamisen armolahja, joka otti Paavalin huostaansa Sauluksen, silloin kutsutti, esitteli seurakunnalle hänen kutsumuksensa. Että jos tätäkään armolahjaa ei olisi ollut toiminnassa ja Barnabas ollut tällainen mies, joka pystyi esittelemään toisen ja nostamaan niin kuin toisen esille, toisen kutsumuksen, koska hän näki hänen armoituksensa ja halusi olla kehotukseksi Paavalille ja myös seurakunnalle kehottaa ottaa vastaan hänen armoituksensa, niin olisikohan meillä historiassa ollenkaan tällaista apostolia, ellei Barnabas olisi ollut taustahahmona. Hänellä oli valtava, ihana kehotuksen lahja. Ja voitte lukea vaikka kotona apostolin tekojen 9.27 siitä eteenpäin, jos panette muistiin, millä tavalla Barnabas toimi. Sitten vuosien päästä, huomatkaa nyt, Paavalilla kutsumus polttaa koko ajan sydämessä. Vuosien päästä, apostolin teot 11.25-26 kertoo, että Paavali meni sinne kotiseuduilleen, sitten hän oli sielläkin vuosia. Tarsossa, ei mitään työtä, ei mitään kutsumusta, taikka kutsuja, ei mitään kerrota hänestä. Barnabas lähtee sinne Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun oli hänet löytänyt, toi hänet Antiokiaan, ja Antiokiassa oli juuri syntynyt ihana herätys, ja siellä oli perustettu seurakunta. Ja Barnabas oli sitä mieltä, että täällä tarvitaan nyt rakennusmiehiä tässä seurakunnassa, julistajia, ja tällaista kehotusta ja opetusta, ja hän hakee, hän muistaa armoituksen, joka oli Paavalille, ja hakee hänet sinne, tulepas kuule, nyt on tuolla syntynyt seurakunta, lähdetään rakentamaan tuota seurakuntaa eteenpäin, ja 26, ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Ja sitten meni jonkun aikaa tässä seurakunnassa. Nyt Paavali oli seurakuntaan jäsentynyt. Hän oli itse ollut rakentamassa, opettamassa. Hän oli saanut jo sitä omaa armoitustansa tuoda esille nyt seurakuntakuvioissa ensimmäisen kerran. Ollut rakentamassa tällaista uutta syntynyttä seurakuntaa. Sitten kerrotaan apostolien teot 13.1-3. Siinä kerrotaan, keitä siellä oli johtoryhmässä, mutta jakeesta 2 luen. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, panivat kätensä heidän päällensä, laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukkiaan ja niin edespäin. Nyt tämä kuvio tämän johdatuksen suhteen. Paavalia pidetään esikuvana kristityllä. Hän itse asetti itsensä esikuvaksi, niin kuin hän on Kristuksen seuraaja. Ja myös tämä malli on hyvin opettavainen, jolla Jumala hänet kutsui ja niin, että hän pääsi toteuttamaan omaa armoitustaan. Ja tässä monisteen keskellä on kuvattu tämmöiset johdatuksen liikennevalot, valopylväs, kun kyselet johdatusta kohdallasi. 4 valon täytyy palaa. Mä oon tästä joskus aiemminkin täällä puhunut ja noin nopeasti mainitsen, mitkä nämä 4 valoa sitten ovat. Ensiksi sä kysyt, kun sä mietit tehtävääsi, onko tämä nyt Jumalan tahto mun kohdallani? Onko tämä Jumalan sanan mukaista, mihin sä olet lähdössä? Se on ensimmäinen periaate. Ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Jos ymmärrät, että se on Raamatun opetuksen kanssa sopusoinnussa, sulla palaa ensimmäinen ja ratkaiseva vihreä valo. Mutta ei se vielä merkitse, että sä lähdet eteenpäin. Moni asia voi olla Jumalan sanan mukaista. Ei se sitä merkitse, että sinut on siihen kutsuttu. On Jumalan sanan mukaista lähteä lähetyssaarnaajaksi. Jumalan sanan mukaista mennä naimisiin tai lukemattomia asioita. Mutta nämä on yksilöllisiä itse kunkin kohdalla. Tarvitaan jotain muutakin. Toinen valo, jonka tulee palaa, kun kysyt, onko tämä johdatus, on sisäinen vaikutus. Raamattu sanoo, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Kun tiedät, että tämä on Jumalan sanan mukaista ja sinulla on syntynyt sisäinen kutsumus ja sisäinen halu tehdä sitä asiaa, niin sinulla palaa toinen vihreä valo siinä. Sydämestäsi pystyt toimimaan siinä asiasta. Sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa, on Raamatun periaate. Vielä tarvitaan jotakin. Nyt sulla on sisäinen halu jo tehdä sitä ja palvella. 3 asia on, olosuhteet alkavat avautua ja loksahdella kohdalleen siihen suuntaan, että nyt näyttäisi, että olosuhteidenkin puolesta voidaan lähteä liikkeelle. Paavali sanoi, minulla on nyt avautunut, kun hän korintolaiselle kirjoitti erään kerran, nyt on minulle avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. Joo, ei se mitään, se on vastustajia, mutta kun ovet avautuu, alkaa olosuhteet nyt näyttämään siltä, että nyt tästä eteenpäin, niin 3 valo palaa. Ja huomaan, nämä 3 valoa paloivat Paavalin elämässä tässä Antiokian seurakunnan tilanteessa, kun tämä johtoryhmä tässä rukoili ja paastosi apostolinteot 13.2. Hänellä oli jo Jumalan sanan kutsu ja jo Jeesuksen lähetyskäsky aikaisemmin. Menkää kaikkeen maailmaan. Sana oli jo siellä, vuosien takaa. Henkilökohtainenkin sana. Ja sisäinen vaikutus oli hänellä. Palannut vuosia siellä erämaissa, siellä Tarsossa, kotipaikkakunnilla. Palannut kutsumus. Sekin valo oli jo palannut Paavalilla vuosia. Ja nyt hän tässä seurakuntatyössä Antiokiassa oli ollut jo vuosia. Nämä olosuhteet alkoivat jäsentyä niin, että nyt alkoi olla tiimiä ja kannattajia ja henkilöitä ympärillä, jotka luottivat häneen ja pystyivät yhteistyöhön seurakunnan puitteissa hänen kanssaan. Olosuhteet siis alkoivat loksahdella kohdalleen, oli kannatusta. Ja sitten tämä lopullinen niitti vasta oli tämä profetia, joka tuli. Ja luepa tarkkaan se. Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Siis pyhä henki oli jo aiemmin kutsunut, ja nämä kaikki asiat, 3 valoa paloi. Profetia oli tämä viimeinen niitti, se oli lähtölupa. Nyt erottakaa te heidät tähän työhön. Nyt on aika seurakunnan erottaa heidät tähän työhön, ja sitten he lähtivät. Ja huomaa tästä sekin periaate, että profetia ei koskaan voi tulla tähän ensimmäisen valon paikalle. Mitään tällaisia johdatuksia ei koskaan tule profetioiden kautta, että vain joku profetoi jonkun asian ja sitten lähdetään liikkeelle sen mukaan. Ei Jumalan sana osoita tällaista. Profetia oli vasta viimeisenä lamppuna, kun kaikki nämä 3 muuta valoa jo paloivat. Ja tässä tehdään valtavia erehdyksiä, jos lähdetään joku profetioiden mukaan vaan liikkeelle ilman... Että tarkistetaan, onko se Jumalan sanan mukaista, onko jo sisäistä vaikutusta, onko Jumala jo valmistanut tietä sille asialle, ei kun vaan jonkun profeetian mukaan liikkeelle. Ja metsään menee. Profeetian armolahja voi olla vahvistamassa vain sitä, mikä Jumala on jo valmistanut, kun me puhumme johdatuksesta, jonka profeetian kautta saa. Me emme aliarvio ollenkaan, se on siunattua vahvistusta profeetian lahjan kautta. Kun puhutaan näistä johdatuskysymyksistä, mutta se voi palaa vasta tässä 4. sijalla. Että arvostetaan sitä tällä paikalla. Profetian sijaan voi tulla joku muukin merkki sulle lähteä nyt lopullisesti liikkeelle. Gideon pani villat niin sanotusti Jumalan eteen. Mutta nämä villathan oli oikeastaan tämmöisen epävarman miehen uskon vahvistukseksi. Ei se mitään suurta uskoa siinä mielessä osoittanut kyllä Gideonilta paina nämä villat Jumalan eteen, aina niiden kastua tai aina niiden jäädä kuivaksi yökasteen niin kuin seurauksena. Koska hänellä oli jo Herran sana aikaisemmin siellä. Mene tässä voimassa siellä, vapauta Israel. Ja voitelukin oli jo miehellä. Sitten hän niin kuin halusi villat vielä panna Herran eteen, että saisi. Mies oli tämmöinen epävarma ja heikko itsetuntoinen noin perusrakenteeltaan. Ja Jumala armollisesti sitten antoi sen viimeisenkin merkin näiden villojen kautta. Mutta ne ei koskaan tule niin kuin ensimmäisen sijalle. Ja sitten vielä tämä periaate, että kun lähdet liikkeelle, niin kuin Paavali lähti, hän asettui paikalliseurakunnan auktoriteetin alle. Hän oli lähetysmatkoilla ja palvelustehtävässään asettautunut tilivelvollisuuteen seurakuntaansa kohta. Kun hän teki lähetysmatka, hän palasi sieltä kotiseurakuntaansa. Teki tiliä, mitä Herra on nyt tehnyt, kun te erotitte minut. Ja huomaa, miten valtavia sanoja tämä apostolien teon 13. luku käyttää tästä Paavalin johdatuksesta. Näissä jakeissa 2-4 ja 9. Pyhä Henki sanoo, minä olen kutsunut hänet. Hän oli Pyhän Hengen kutsuma. Sitten Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle, Paavali. Hänet oli lisäksi vielä erotettu Pyhälle Hengelle. Ja sitten vielä sanottiin, että Pyhän Hengen lähettämänä lähti Seleukia ja Kyproon. Siis lisäksi vielä Pyhän Hengen lähettämä. Ja kes 9, kun hän sitten kävi pimeiden valtoja vastaan, sanotaan, hän oli täynnä Pyhää Henkeä. Eli hän jatkuvasti oli myös Pyhän Hengen täyttämänä kulki. Pyhän Hengen täyttämän. Mutta vaikka hän nyt oli Pyhän Hengen kutsuma, Pyhälle Hengelle erotettu, Pyhän Hengen lähettämä, Pyhän Hengen jatkuvasti täyttämä, hän ei heittäytynyt semmoiseksi yltiöpäiseksi, niin kuin joskus kuulee, että minä olen niin tässä Hengen mies ja minä otan vaan Pyhältä Hengeltä ohjeet ja määräykset. Tämä on silkkaa lihallista uhoamista. Ei Paavalin luonteesta löydy tämmöistä piirrettä. Vaikka hän oli näin Pyhän Hengen lähettämä, täyttämä ja kutsuma ja erottama, kaikki tämä tapahtui seurakunnan kautta. Kaiken tämän hän suoritti tilivelvollisena seurakunnalle. Auktoriteetti, tilivelvollisuus, kontrolli seurakuntaan liittyneenä ja sen vanhimmistoon liittyneenä ovat asioita, jotka ovat Pyhän Hengen yhteistyössä erottamattomasti liitetyt. Meidän armolahjojemme raamatulliseen toimimiseen, meidän kutsumuksemme täysimääräiseen niin kuin esiin tulemiseen. Suuria vahinkoja tapahtuu, jos me erotamme niin kuin seurakunnan yhteydestä ja seurakunnan kontrollista, keskinäisestä tämmöisestä kontrollista nämä lahjat ja tämän kutsumuksen. Silloin menee niin kuin harakoille. Kristuksen ruumis ei kykene silloin maailmassa toimimaan niin kuin sen pitäisi. No niin, sitten ihan lopuksi tämä viimeinen asia. Me olemme persoonallisia. Älä ole liian hengellinen, kristinusko on käytännönläheistä. Sun kutsumuksesi, sun voitelusi on tarkoitettu käytäntöön. Apostolista sanotaan, että armon sanan todistukseksi Herra antoi niitä ihmeitä ja tunnustekoja. Mutta se oli heidän kättensä kautta. He julistivat sanaa ja luottivat Herraa, armo. Mutta heidän kättensä kautta. He eivät pitäneet käsiä taskussa tai toimittuun. He panivat kätensä liikenteeseen. He siunasivat ihmisiä. He ahkeroitsivat työssä. Meidän kätemme ovat tarkoitetut palvelemaan, askaroimaan Herran asioita. Myös siunaamaan, myös parantamaan Kristuksen voitelun välityksellä. Kädet ovat mukana. Ja jos ajattelemme tätä koko olemuksen antamista Herran palvelukseen, se näkyy profeetta Agabuksen toiminnassa apostolien teot 21, kun hän tulee seurakunnan johtoryhmän luokse. Hänellä on viesti Paavalille. Mies ei puhu mitään. Tulee ottaa Paavalilta vyön ja toiset katsoo, mitä tuo mies touhua. Menee istumaan ja sitoo kätensä ja jalkansa tällä Paavalin vyöllä. Toiset katsoo, mitä ihmettä tämä mies touhua. Ja sitten kun hän on tämän koko ihmeellisen raaman tehnyt siinä ja muut katsovat, mitä tuleman pitää, hän julistaa. Se mies, jonka vyö tämä on. Tällä tavalla juutalaiset sitovat Jerusalemissa, antavat pakanain käsi. Eli huomatkaa, että mies panee koko persoonansa, profetian, armolahjansa niin kuin palvelukseen ja antautuu mukaan koko persoonallaan. Kyllähän hän olisi voinut tulla seurakunnan johtoryhmän luokse ja sanoa, mulla on viesti Herralta, Paavali, jos sinä menet Jerusalemiin, niin sinut sidotaan ja otetaan kiinni, näin sanoo Herra, ja sitten menee pois. Niin kuin me teemme sen siististi ja ilmoitamme hyvin korrektisti ja poistumme paikallemme. Se on ihan ok, mutta ei Raamattu rajaa sitä näin. Profetia draaman kautta. Tämä on draama, jonka Agabus esitti. Siinä oli sanoma, jonka hän esitti sillä tavalla, kun hänen lahjansa, hänen persoonallisuutensa sopi. Ei missään ole kirjoitettu, että profetian tai tiedonsanoja tai muu täytyy aina vaan toimia niin, että me sen sanomme vain suullisesti ja ettei mitään muuta siihen liity. Ja tämä, että meidän koko olemuksemme, persoonallisuutemme, henkemme, sielumme ja ruumiimme on kutsuttu Herralle pyhitettyyn palveluun. On jotakin, kuulkaa, se on jotakin sellaista. Se on jotakin sellaista palveluksessa olemista, missä koko jokainen solu on mukana. Koko olemus saa palvella Jumalaa. Ja näin nimenomaan armolahjojen toimiessa ja armolahjojen kautta. Koska Kristus ei tullut erottamaan niin kuin henkeä ja ruumista toinen toisistaan, vaan Kristus tuli yhdistämään ne molemmat jumalalliseksi instrumentiksi. Kristus ei tullut erottamaan maallista ja taivaallista toisistaan, vaan hän tuli yhdistämään. Kristuksessa tämä maallinen, joka ennen oli vihollisen palveluksessa, se nyt pyhitetään Jumalan palvelukseen. Tämä käsi, joka ennen vipotti viholliselle, se nyt saa vipottaa Jumalalle, hallelujaa. Koko olemus saa palvella Jumalaa ja saa hypähdellä Jumalalle ja tanssia Jumalalle. Joo, ei se viholliselle kuulu se alue, se riistetään Jumalalle, koska Kristus tuli yhdistämään yhdeksi kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä. Hän ei tullut erottamaan ajallisuutta ja ikuisuutta. Kristuksessa yhdistyvät aika ja ikuisuus. Hän ei tullut erottamaan ihmistä Jumalasta, vaan Kristuksessa yhtyvät ihminen ja Jumala. Ja halleluja, hän tuli meidät yhdistämään Jumalan yhteyteen. Kiitos Herralle siitä. Me jatkamme ensi kerralla sitten tätä aihetta, mutta pitäkää ystävät sydämenne rukouksen hengessä ja tuossa loppuhetkessä sitten voimme vielä siunata ja rukoilla teidän kanssanne. Aamen.